Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні гостем студії Радіо Свобода є Володимир Семеноженко, віце-прем'єр-міністр України, академік. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Ми позначили тему нашої розмови загальну, тому що, я думаю, що ви прекрасно розумієте, запитань безліч. І я вас прошу бути лаконічним. Нова влада, гуманітарна політика. Звучить фундаментально, але ви науковець, досвід у вас величезний, і тому я сподіваюся, що ми з цим завданням сьогодні справимося. 490-29-05, долучайтеся до нашої розмови, якщо ви в столиці, якщо поза межами Києва, 044. Сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров у Європі сказав, що для тієї влади, яка зараз намагається налагодити життя в Україні, таке поняття, така фундаментальна цінність, як свобода слова, є якраз базовим поняттям. І я вважаю, що те, що ви до нас прийшли, це є підтвердження певною мірою, але хотіла би попросити від вас і відвертості. Тому
абсолютно, тому що іншого немає смислу тоді говорити і приходити відвертості, тому що зараз саме відвертості знаходяться відповіді на найважливіше запитання, в тому числі нової гуманітарної політики, яка повинна розвиватися в Україні, ту гуманітарну нову політику, яка розвивається в світі, іде пошук, до речі, шляхів побудови цього, тому що криза змінила уявлення про світ. Всі зрозуміли, що первинне – це гуманітарна сфера, це інтелектуальна сфера, це освіченість людей. Вторинне, другорядне – це вже те, що виходить з цього, це рівень економіки, соціального захисту, розвитку країни.
І є ваша теза про те, що без зміни гуманітарної політики, без налагодження порядку в цій сфері, ми не зможемо вирішити економічні питання.
Я би не сказав, що порядок. Порядок в гуманітарній сфері. Що це таке? Я важко зрозуміти ці слова. Порядок. Порядок може бути в домі, порядок може бути в владі, порядок може бути на засіданнях уряду.
А що має бути в гуманітарній сфері?
А гуманітарній, навпаки, треба шукати той цікавий непорядок, як такі окремі елементи, які збудують нове бачення, що треба задіяти, як треба задіяти в суспільній сфері, щоб країна була комфортною до людей, країна була конкурентно спроможною, і взагалі було конкурентно спроможне суспільство, конкурентно спроможна людина і конкурентно спроможна держава. В цьому фактично є головна ціль нової гуманітарної політики, яка потребує Україна.
Я тільки хотіла вас попросити сформулювати оцю формулу від Володимира Семеноженка, оскільки ви є науковець із світовим ім'ям, а науковці завжди можуть найважливішу, найґрунтовнішу теорію викласти однією тезою задля того, щоб презентувати її широкому загалу.
Ця формула, фактично, це назва програми економічних реформ президента. І, до речі, зверніть увагу, що одна з перших рад національного рівня, яка була створена президентом України Віктором Федоровичем Януковичем, і яку він особисто очолив, це і є гуманітарна рада.
Ви кажете про рівні умови для розвитку для усіх, хто живе у цій країні, і для їхньої реалізації, про конкурентно здатність.
Створення умов, да,
так,
безумовно.
Але, скажімо, ось таке поняття, як державна служба. Згідно Конституції, у нас держслужбовці мають володіти українською мовою. Ті випускники шкіл, які отримуватимуть від сьогодні чи від цього моменту освіту, від того моменту, коли вступлять освіту російською мовою, хіба ви їх не позбавляєте можливості зайняти посаду віце-прем'єр-міністра, наприклад?
А кого ми позбавляємо посаду? Для нас, знаєте, зараз такий скрутний час, яку нам залишили країну попередній уряд. Головне, безумовно, ми розуміємо, що всі вимоги, які повинні бути і зараз, а тим більше в майбутньому до державних службовців, зараз було на першому рівні і є на першому рівні, як люди вміють працювати. Тому що, на жаль, кричущий рівень непрофесійності тих команд, які працювали, які основою якої був просто популізм в роботі, а не справжня робота, привела до того, що просто приходиться такому, знаєте, режимі цілодобовому виправляти, стабілізувати країну і далі закладати фундамент для розвитку.
Це гідний виклик для гідних людей. Якщо ви взялися за цю справу, це означає, що ви маєте сили.
Немає виходу. Ну і дай Боже, щоб сили додавалися від підтримки суспільства, підтримки наших радіослухачів.
Яке основне завдання ви бачите перед собою на найближчий період?
Завдання, яке я бачу, це воно розкладається, якщо сказати одною, можливо, фразою, це щоб суспільство України стало інноваційним суспільством, креативним суспільством, яке могла би створити дійсно передову країну, яка вийшла б в лідери, як це зараз поставлено амбітне завдання, війти в двадцятку країн в 2020 році. А для цього потрібно, щоб ми зробили реформи, а можливо правильніше, модернізацію в освіті, в науці, в інноваційній інфраструктурі, в системі охорони здоров'я, в пенсійні реформи зробили, соціальну модернізацію, соціальну допомогу.
На це все потрібні кошти, а їх немає. Який вихід?
Ви знаєте, кошти, звичайно, потрібні, але потрібні і правила, стимули, які є в законодавстві. Коли з'являється, що вигідно займатися інноваціями, що вигідно займатися, розвивати науку, а це створюється перед законодавством.
Вже є якась програма щодо Академії науки, новий, фундаментальної науки?
Ну, наука складається не тільки з Національної академії наук. Є вже новий податковий кодекс, де закладаються певні стимули. Є вже навіть концепція викладання природничих математичних наук, яка буде пріоритетом в середній школі. Є вже чітко розписана програма пенсійних реформ, яка буде стимулювати, щоб люди більше заробляли коштів для своєї пенсії, щоб вводилися нові рівні соціального страхування, які дадуть більше можливості соціальної допомоги. Тому є правила вже. Правила, які породжують вже кошти, а кошти потім додають можливості далі розвиватися.
Ви так гарно говорите, що я просто заслуховуюся. У нас ще є слухач, а я втрачаю запитання гострі, але вони будуть зараз обов'язково. Алло. Будь ласка. Так, ваші запитання.
Я вітаю пана Семенуженка. Ви харків'янин, а Харків – це моє рідне місто. І хочу маленьку заувагу зробити пані Ірині ведучій. Ви щойно сказали, що люди будуть позбавлені можливості деяких. Ви не буду вас цитувати. Справа в тому, що я зі Східної України, нині живу на Західній Україні. І мене тут дивує найперше запитання, звідки ти ви так гарно знаєте російську, українську мову? Коли я весь час говорила там на російській і жила в російському регіоні, російськомовному. Всі знають українську мову, ніхто нікого нічого не позбавляє. Будьте обережні своїми запитаннями, будь ласка.
Дякую. А запитання до пана Семеноженка у вас немає.
Чому я так гарно говорю? Навпаки, треба вдосконалювати постійно і українську мову, і це, я бачу, моє завдання. І треба не забувати російську мову, оскільки це величезніший пласт і культури, і економіки. До речі, погано вже починають не тільки говорити, і писати російською мовою.
І це підвищує конкурентну здатність.
Звичайно. Щоб розвивати українську мову, для цього не треба знищувати російську мову. Треба допомагати українській мові.
Так от, ось пан Зурабов так само каже, що він на прес-конференції своїй, він повідомив, що він вивчає українську мову, це посол Російської Федерації в Україні, але також він сказав дві тези, які я прошу вас прокоментувати. Перша, про те, що по суті для нього, він каже, і ставтеся до цього як хочете, це братні народи, українці і росіяни, і по суті для мене це один народ. Це перша теза, а друга теза – це теза про те, що, на думку пана Зурабова, Голодомор використовували для того, щоб посварити росіян і українців.
Ви знаєте, Голодомор настільки тонка, настільки трагічна тема, що будь-яка політизація, коли були такі, знаєте, політична гра на кістках наших дідів, це, знаєте, як знущання було над пам'яттю навіть. Те, що інколи я бачив, коли займалися цією справою політики.
А в чому це проявляється?
Воно проявлялося, знаєте, ну, щоб дійсно вшановувати цю трагічну пам'ять людей, які загинули. В моєму, в моїй тільки родині це безліч людей. Я досі, скажімо, не знаю, де поховані, чи були взагалі вони поховані, мої діди, брати, сестри мого батька. Я знаю, що в маленькому селі Сумської області. Я сам поставив монумент всім, хто, кого я міг згадати, хто помер в ті часи. Пам'ять повинна бути як історична пам'ять, з якої треба робити висновки. А всіляко починати створювати на це, навколо цього напругу в стосунках країн, в різних спори, дискусії, в трактуванні і визначенні. Це не та правда, яку
ви
повинні шукати.
Ви вважаєте, що Віктор Ющенко створював цю напругу якось штучно?
В значній мірі.
Хіба були у нього заяви, де він звинувачував російський народ у творенні цього штучного голоду?
Думаю, так. Нечітке визначення геноциду породжувало подібні, можливо, реакцію і російського керівництва. Хоча Ющенко пішов, і ми бачимо, що абсолютно правильно, толерантно, як це повинно було бути, оскільки це була велика трагедія, яка торкнулася переважно українців, в великій мірі росіян, людей в Казахстані. Офіційний візит, коли був Медведєва, то вони, два президента, відвідали наш монумент, всіляко продемонструвавши і повагу до наших трагічних сторінок.
Абсолютно. Але тут спрацьовує та сама теза, яку ви назвали. Розвиваючи російську мову, ми не заперечуємо українську, або навпаки. І так само тут. Чому, на вашу думку, Росія так категорично проти виступає тези геноцид? Чому вона не підтримує цю
позицію?
Я думаю,
що фактично росіяни трактували, що це був геноцид України з боку росіян. Саме так виглядало, можливо, не прямо, а опосередковано, не безпосередньо, опосередковано те, як фактично розглядались ці питання і щодо законодавства, щодо підняття цих питань на міжнародному рівні. Це було, мені здається, недостатньо виважено. Постраждали всі. Це був геноцид проти людей, які жили на території колишнього Радянського Союзу.
Ми ж цього не заперечуємо.
З боку того авторитарного режиму. Але що тільки це був у українців, я думаю, що це неправильно. Я знаю, знаю за своїми родинними коріннями, що це було скрізь на території на півдні Російської Федерації. Це було. Ми знаємо інші регіони.
Ми не раз про це розповідали, Радіо Свобода.
Тому, знаєте, чим більше, мені, знаєте, настільки дискомфортно говорити про це.
Останнє запитання на цю тему.
Ми займаємося арифметикою, бухгалтерією, хто, коли, скільки помер.
Концептуально?
Це велика трагедія.
Ні. Концептуально?
Давайте зробимо проєкт потужної країна, яка хоче свого лідерства, яка знає і зробила висновки своєї історії, яка не допустить випадкових режимів і таких політичних діячів, які фактично відкинули країну за ці 5 років назад, більш ніж на 5 років. Давайте будемо створювати власний український амбітний проект, щоб Україна була переможцем своїми трагічними історіями, своїми історіями, які вона може пишатися. І зробимо так, щоб всі пишалися нашою країною.
Ці амбітні слова належать віце-прем'єр-міністру України Володимиру Симоноженку. Ви слухаєте «Вашу свободу». Останнє запитання щодо Голодомору. Теж про проект. Тепер інший рівень стосунків з Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що було би корисним і для Росії, і для України на міжнародній арені винести питання про визнання Голодомору геноцидом щодо усіх, хто постраждав від цього штучного голоду, створеного сталінським режимом?
Скажіть, будь ласка, якщо буде прийнятий черговий папір навіть дуже серйозної ваги, політичної, юридичної, що це змінить? Ми вже зробили свій висновок, що це була трагедія. Ми знаємо, хто винен в цій трагедії. Ми розуміємо, що ми повинні також вивчати цю трагедію. Не всі ще сторінки історії відкриті. І треба співпрацювати нам зараз із Білорусією, з Росією, з Казахстаном, щоб відкривати ці сторінки. Але щоб це повинно бути направлено не проти кого, не проти чого, а задля того, щоб це більше надавало нам сили робити конкурентною свою країну.
Дякую. Євреї якось для себе це питання, якби не йшли відповідь на це запитання. Але щодо іншої тези, другої тези пана Зурабова. Я ж маю право запитати, як громадянина
Семеновича. Передача присвячена Зурабову
ні,
і Голодомору.
Ні.
Гуманітарна політика складається не тільки з цього.
Але вона базова, це базова теза. Все-таки.
Базова теза, це
яка?
Безумовно важливо. Теза – це розвинуте сучасне українське суспільство. гуманітарна політика. І ця політика створює людський капітал, не втрачає, а створює.
Угу.
Дивіться, якщо порівняти навіть 2008 рік з цим роком, у нас ми просто катастрофічно впали в якості освітньої системи, майже на 10 пунктах в рейтингах, яких визначає світове рейтингове агентство, які працюють на базі інституту Давоса, в Давосі, в Швейцарії. Якість математичних природничої освіти впала на 9 позицій. Якість освіти і спеціальності менеджмент, коли всі навчають юристів-економістів, впала на 17 позицій.
Оце
трагедія. Так. Це не я визначаю. Це те, що світ визначає, як ми падаємо, як деградує конкурентність українського суспільства. Наскільки падає рівень освіченості і рівень взагалі можливості українців проявити себе в новій економіці, в розвитку нової держави нашої.
І для цього...
Оце головне, це визначальне. Безумовно, якщо цього не буде, не буде взагалі суверенітету країни.
І для цього у вас є концепція, ви про це говорили.
І концепція є велика робота, яка ми нарешті є оновлення Міністерства освіти, створений Державний комітет з науково-технічного інноваційного розвитку. Нарешті, за останні там 5 чи 7 років, починається координація всієї науково-технічної інноваційної сфери в сучасному напрямку. Ми сьогодні по-новому вже визначаємо діяльності в сфері культури, поданий в парламент також вперше за останні 5-7 років новий закон про культуру і так далі.
У нас телефон розривається. Послухаємо наступного нашого слухача. Алло.
Добрий день.
Будь ласка, дякую, що дочекались. Прошу.
Пане Семеноженко, скажіть, будь ласка, коли пан Янукович йшов на вибори, він обіцяв нам, що він покращить наше життя уже сьогодні, і він знає, як це зробити. Йому люди повірили. Я, звісно, проти його голосувала, а я підкоряюсь більшості. Так я хочу запитати, чому від цих регіоналів тільки чути оці помаранчеві, оце як лайка, і ото то Юра наробив, то ви вже четвертий місяць при владі. Працюйте і не згадуйте то, що було. Ви розумієте, покращуйте наше життя, виконуйте свої обіцянки. І друге запитання. Ви говорите про свободу слова, ви знаєте, що з тих пір, як ви прийшли до влади, я останні вісті не дивлюсь, вони зовсім стали нецікавими. Дякую за відповідь.
Бажано було б, що я чув на яких каналах останні вісті чи інформаційні новини. Наша шановна радіослухачка говорить про які. Зараз всі канали приватні, майже всі. Я думаю, що державний канал, він навпаки, перший канал дає приклад об'єктивної інформації. І навіть інколи я дивлюсь, ми хотіли, щоб краще сказали про те, що ми робимо, а тут навпаки критично. І це я сприймаю абсолютно спокійно, як стимул для своєї роботи. А щодо там помаранчевих, не помаранчевих, знаєте, я теж хочу забути. Інколи є маленьке роздратування, що скільки втрачено часу. Це просто така, знаєте, країна впала в прірву. І давайте дійсно про це не згадувати. Де історія забула про цих же людей.
Але
про покращення, це головне. Знаєте, головне завдання, яке було зроблено за останні 3 місяці, це фактично країна була врятована від просто краху, в який була заведена країна. Тому що ніхто не думав, що буде на наступний день після виборів
президента.
Давайте
будемо говорити про майбутнє. Я
Ні,
вас прошу.
Дуже важливе було питання щодо покращення. Чому ви не звертаєте увагу, що ті обіцянки, як ви кажете, та політика, що покращення соціальних стандартів, вона працює, ця політика. І підняти соціальні допомоги, підняти пенсії. Зараз іде жорсточайший контроль за тим, щоб ціни не збільшувались. В тому числі завтра пройде величезніша нарада під головуванням прем'єр-міністра, де буде кардинальне прийняте рішення щодо якості і цін на ліки, на медичну техніку.
Це окрема тема, дуже важлива для розмови, і я сподіваюся,
тому,
що ви нам прокоментуєте.
Тому покращення ж не тільки сьогодні, воно вчора йшло, і це великі ресурси йдуть. Хотілося б, щоб ці ресурси були побільше, але це, пробачте, вже питання, яке ви задасте через рік, наскільки динамічно ми
обов'язково це ми вам гарантуємо. Лише нагадаємо нашим слухачам, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Володимир Семеноженко, віце-прем'єр-міністр України у нашій студії, 490-29-05, студійний телефон. Пане Семеноженко, ось є звернення митців, серед яких відомі вам люди, актор Богдан Бенюк, Олексій Хостікоєв. Багато тут, насправді, людей, які звертаються до президента України з проханням не нищити український дубляж, оскільки вони вважають, що це якраз така сфера, яка продемонструвала, наскільки конкурентно спроможною є можливість давати якісний продукт у вигляді дубляжу, чи то мультфільмів, чи то художніх фільмів з мови оригіналу. Мова йде не про російську, з мови оригіналу. Ваша позиція?
Ну, його ніхто й не нищить. Справа в тому, мова йде тільки про якість цього дубляжу. Якість дубляжу, як вітали ми, так і вітаємо далі. І коли, скажімо, фільми приходять за кордон англійською мовою, не всі її гарно розуміють, це звичайно. Може і повинен бути чи дубляж, але не озвучування. Озвучування дійсно це погіршує сприйняття фільму набагато, бо це бачимо на телесеріалах, які показують по телебаченню.
Але художні фільми, а художні, ви дивилися, скажімо, наприклад,
звичайно,
з українським дубляжем?
Так, я не можу зараз взагалі згадати, що саме мені подобалось,
ну,
Альф, чи не подобалось.
Ну, Альф, наприклад, можливо.
Ви багато від мене хочете, щоб було так було час.
Це ж було так давно.
Да, я можу, знаєте, сказати абсолютно
Панда
точно, кунг-фу, що я не можу взагалі сприймати, коли відчуваю озвучування фільмів, які йдуть по телебаченню. Це взагалі щось, ну, все твоя істота виступає проти того, щоб, ну, взагалі щось таке.
Ви маєте на увазі, що є мова оригіналу, на ній зверху озвучена.
І не зрозумієш взагалі, яка там мова оригіналу. І починаєш розуміти, щось тебе з головою вже не дуже гарно.
Але ви за якісний дубляж.
Тільки за якісний дубляж. Більш того, те удосконалення законодавства, яка нормативної бази, яка зараз відбувається, якраз і направлено на те, щоб саме в Україні, саме українськими нашими провідними акторами робився якісний український дубляж. Але там, де він не потрібен, а це, скажімо, для російськомовних фільмів, щоб саме в Україні також, я підкреслюю, українськими компаніями було титрування фільмів. І більш того, навіть тиражування йшло також в Україні, щоб це задіяні були українські потужності, які повинні, щоб розвивалися. Це є реально національні інтереси України. Думаю, що з часом, я це допускаю, коли більш розумно і більш правильно буде застосовуватись в Україні Європейська хартія регіональних мов, я підкреслю, не мов національних меншин, як інколи кажуть. А коли мова йде про мови меншин, тоді буде і певні регіональні аспекти щодо прокату фільмів. Там буде працювати одночасно і захист мовних прав, і ринок. Не забувайте, що ми в ринку також всі працюємо. Але цей процес повинен відбуватися дуже гнучко, дуже тонко, без всяких, там, знаєте, без сокіри, як це інколи робилось раніше. Я думаю, що і постійно ми будемо звертати увагу, безумовно, на точку зору провідних експертів України, а перш за все українського суспільства. Треба йти від того, що хоче українське суспільство.
Але суспільство – це окремі, казала Маргарет Тетчер, чоловіки і жінки. А є влада, яку обрали, яка визначає політику. Якщо...
Пробачте,
що?
Це помилка. Не влада визначає політику. Політику визначає те завдання, яке дало суспільство. Суспільство схвалює певну програму, певну стратегію і далі наймає оцю владу, щоб вона працювала на українське суспільство і здавала знову іспит на чергових виборах. Саме так, з такими підходами ми зараз прийшли.
Прекрасна теза. Пан Марков сьогодні, відомий депутат Держдуми Росії, заявив про те, що насправді для нього питання російської мови, і він вважає, для Росії не може бути в Україні, не може бути суто українським питанням, оскільки, каже він, в Україні є дві культурні громади, російська і українська, але оскільки зараз при владі ті люди, яких обрала, на його думку, громада російська, то саме їхні інтереси має і проводити ця влада.
Якщо буквально діяти так, як було сказано, це розкол українського суспільства. владає всього українського суспільства. І я хотів би, щоб враховувалось і російське мовне суспільство, і україномовне суспільство, щоб це все об'єднувало нашу країну.
Я вам дякую за це. Це був Володимир Семеноженко і ваша свобода.